Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш бүген безнең тапшыруда. Бүтән дөнья башкорт корылтайының 100 еллыгына Башкортстанда зур тарихи мәдәни комплекс ачу планлаштырыла. Бу хакта сөйләшкәннән соң сезнең игътибарга архив тапшыруны тәкъдим итәрбез. Болар барысы да Азатлыкта бергә булыйк. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүтән дөнья башкорт корылтайы 100 еллыгына башкортларның милли һәм тарихи тамырларын барлаган, элекке гореф-гадәтләрне заманча шартларга туры китереп күрсәтә алган зур бер комплекс ачу нияте туды. Бу ният әле башлангыч стадиядә генә, аның хакында Байтулла Фатхуллин тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстанда 2019 елга яңа караван һарай төзеләсәк, һәрхәлдә бүтән дөнья башкорттары корылтайы 100 елга әзерлек буенча саралар планы билдәләгәндә, Өфүлә Башкорт йорты асау темасында күтәрде. Ул Ырымбурдагы данлыклы караван һарай рәвешендәрәк булыр дип күзаллана. Әлеге төзелешкә фатиха алынмаган, шулай да өмет бар. Сөнки республикала башлык тәкъдиме менән 100 еллыкка 100 яңа объект дигән акция игълан ителде. Унан килеп байрам Мәскәү фарманы менән билдәләнә. Тимәк, федераль үзәк тә азмы-күпме акча бирер дигән өмет бар. Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты аппаратының баш белгесе Рәисә Күзбәкова 100 еллыкка әзерлек буенча ошо һәм башка пландар, хыялдар турында һөйләнә. Бул темалар арасында шулай ук Торатауда ырылдар тарихын туплаган комплекс булдырау, күрше өлкәләрдәге милләттәшләребез өчен байрам һәм башкалар бар. Рәйсә Күзбәкова менән әңгәмә.
2019 елда Башкортстан үзенең Совет власы елларындагы тәүге автономиясының 100 еллыгын федераль кимәлдә байрам итәсәк. Президент Путинның ошо турында фарманы бар, әле уга әзерлек бара һәм әзерлек секторында бөтен дөнья башкорттары корылтайыла. Үзе йыйылышын узгарып, ошо оештыру комитетына тәкъдим итәсәк саралар планын төзегәйне.
Сынлап та без Россия Федерациясе президенты Владимир Путиндың һәм үзебезнең Башкортстан Республикасы башлыгы Рөстәм Хәмитовның указларын зур куаныч белән каршы алдык. Һәм тотынып киттек инде ошо эшкә. Башкортстан Республикасы хөкүмәте рәисе Рөстәм Мардановның шулай хаты булды бит инде. Шул хатта алгач та бул эшкә яңа итеп тотынып киттек. Һәм уны бер генә, ике генә кеше эшләмәне, күмәкләп, бөтә кешенең фикерен тыңлап эшләргә тырыштык инде. Иң тәүдә без үзебезнең район корылтайларына мөрәҗәгать иттек. Улардан бик матур һәм эшлекле тәкъдимләр килде. Уларның тәкъдимләрен бергә йыеп, үзебезнең тәкъдимләр белән зур гына план килеп чыкты инде. Тагыла халкыбыз белән кәңәшләшү өчен үзебезнең бөтә башкорттары корылтайы башкарма комитетының комитеты советының киңәйтелгән утырышын үткәрдек. Онда планга яңа пунктлар өстәлде. Әйтергә теләбез инде, бу план 1-2 кешенең генә хезмәт ямеше түгел, ә менә күмәкләп уйланылган, халык өчен янып йөргән, Башкортстанды күтәрергә тырышкан кешеләрнең фикерләрен җыеп төзелгән план булды ул.
Менә ошо план дигәндә, төбәк итәксенең яңа акция хатырында барыбыз да беләбез, 100 еллыкка яңа 100 объект дип атала ул. Һәр район калаларда 100 яңа объект булырга тиеш, яки искеләрен ремонтлау турында. Һәм менә һезнең утырышыгызда Өфле каруан харай дигән темала күтәрелгәйне.
Ленин паркында, халык телендә ул Матрос паркы дип йөртелә инде. Үзебезнең Башкортстан Республикасының 100 еллыгына багышланган комплекс төзү. Унда Зәки Вәлиди күк шәхесләргә һәйкәлдәр кую күзеңдә тотыла инде. Менә шул да бар. Шулай ук Өфле этно авыл дигән безнең проект барлыгын беләбез инде. Шул проектта төзелдебез индердек. Һәм шул исәптән инде Башкортстан Республикасында башкорт йорты яки караван харай комплексы төзү турында ла без планга индереп, пунктта индереп йөрдек инде. Без үләбез бу шундай ни кирәк, йорт мутлак кирәк дип уйлаем, чөнки бүген кайдан гына кемдәр генә килмәһен, улар бүген әйтергә кирәк, урындагы халыктың тарихи мәдәнияте менән кызыкна һәм ошо урындагы халык турында кайда нинди мәгълүмат бар, уларга багышланган нимәләр бар, менә шулар белән күп кеше кызыкна. Менә безгә корылтайга еш кына мөрәҗәгать иттеләр. Кайда башкорт кухняһы бар икән? Күбрәк бизнесмендәр мөрәҗәгать итте. Менә кайдандыр чит илдән кеше килгәйне, мине башкорт кухня булган йөргә алып барырга һорай. Ә кайда бар ул башкорт кухняһы булган ашхана яки кафе яки ресторан дигән нәрсә менән безгә еш мөрәҗәгать итәләр. Менә ошонда йорт булганда, унда без бит инде башкорт музыкасы куралдары музейында урнаштырырга тәкъдим итәбез бит инде. Шулай ук башкорт кухняга булган ресторан яки кафе булдырырга тәкъдим итәбез. Менә бундай хурау тумас ине дип уйлайм инде. Тагылар тагыр кабатлар әйтәм, менә шу безнең бүген эфирдә Гылмединна, Исламединнаны битәгез беләгез бит инде, ул билдәле галиме. Сибайда форумда булганда ул әйтеп әйткәне. Дөнья халкына без үзебезнең үзенчәлекле булуыбыз белән, безнең халыкка гына хас милли мәдәниятебез, милли тарихыбыз белән кызыкбыз дигәне. Менә ошо ул ысынып та бүген аксиома. Бөтен дөньяга билдәле нәмәләр кешеләрне кызыкландырмай бүген. Кешеләрне бүген менә халыктың, һәрбер халыктың үзенең этно мәдәнияте, этно тарихы кызыкландыра бит инде. Менә шул яһәттән уйлап караганда ла, Өфлә караван харай бер башкорт йорты булырга тиеш дип исәпләйбез бит инде. Әлбәттә, безнең караван харай Ырымбурда бар ул, ләкин уга Ырымбур хуҗа без түгел. Әлбәттә, безнең үзебезнең менә шундай тарихи караван харайбыз юк. Шул тарихи караван харайга охшатып, бер йорт дигәндә бик һәйбәт булырын дигән уйда инекмиз һәм шуны үзебезнең планга индереп, тәкъдимдә индереп җибәрдек инде.
Рәйса ханым, һезнең әйткәндәрегез, кемдеңдер куллаганы Алланың амин дигән сагында барып эләк бәлки гамәлгә ашырылыр бу тема. Һәм башкортның яңа бер катмарлы һорауы авырткан ягы дип әйтәйекме? Безнең Торатау, бүтән башкортлар корылтайы, Торатауда Ырудар ташы дигән комплекс асу ниятендә күтәрә.
Әйе, менә Ырудар ташын асу шулай ук һәт беләгез бит инде. Элек-электән шундай дөнья тарихында, безнең Рәсәй тарихында да тарихчылар күп фикер әйтәләр. Үзенең тарихын, тамырларын оныткан халык югалтылуга, онытылуга дусар ителә дип. Менә шул яһәттән караганда ла, безгә үзебезнең борынгы тарихыбызны тергезе, уны яш буынга йеткереү максатында һәм иң мөһиме, бүген безнең Рәсәй президенты Путин күтәргән проблема бар бит инде, илһиярлык, патриотизм дигән тойгы тәрбияләү яш буында. Менә ошо Ырудар ташы ла ошо максатларга хезмәт итәр дип уйлайбыз без. Ул Ырудар ташының проекты ла бар ул. Әзерләнгән. Ләкин аңа әлләни акча да күп кирәкмәй. Шул Ырудар ташын тергезгәндә бик һәйбәт булыр инде дип уйлап, уны ла үзебезнең тәкъдим итеп планга индереп җибәрдек инде.
Демәк, бында акча кирәкмәй, фәкать кемдәнең фатиха кирәкмәй, яисә сәрәтмәктәге бер ширкәтнең ризалыгы кирәкмәй.
Юк, бында ширкәтнең ризалыгы түгел дип уйлыйм мин. Бында әдрәк акча кирәк булыр. Проекты бар, ләкин нашы Ырудар ташын урнаштыру өчен күп мәдәр акча кирәк. Мин аны республикасына әлләни дур акча дип исәпләмәйм. Ләкин тарих өчен, халык өчен, безнең Башкортстан республикасы өчен ул зур бер комплекс булыр ине. Онда туристик маршрутларның берен шунда ебәрергә булыр ине халыкка аңлатырга. Ырудар ташы төзелеп куелга, безнең тарих уже как бы үди күргәзмә рәвештә менә күз алларга мөмкин булыр инде дип уйлайбыз инде без. Анда бит үзенең белән кегенә музей ла буласак, шул музейдә Ырудар тарихы турында бик күп материал туплап булыр ине, пока ул материаллар югалып бетмәс элек дигән безнең теләк бар инде.
Рәйса ханым, 100 еллык бер буатлык якында күршеләребез, кардәшләребез Силәбеләр, Ырымбурлар да башкорт йөре булгандыр. Алар әле дә башкорт йөре булып кала. Әмма ул вакытта автономияны без бергә алганбыз. Ул яктарда байрамга нисе кирәк кәефтәр хидле, яңалыклар бармы? Улар үпкәләмәйләрме байрамды һәр дәгенә байрам итәләр дип.
Әлегә бу хәрәкәт башланып кына тора. Ырымбур һәм Силәбе һәмәр өлкәсендә яшәгән кардәшләребезне онытмаясакмы да Алла бирһә. Уларда ла алар үткәрү планга индерелгән, мәсәлән, һәр береһендә оештыруга уйлайбыз инде башкорт мәдәнияте һәм башкорт тарихы көннәре, һәм шулай ук һәр береһендә фәнни гамәли конференциялар оештыруда күз алдына тотыла. Чөнки, мәсәлән, безнең Харис Йомагулов, ул безнең Хамар өлкәһенен, башкорт автономиясының, башкорт милли хәрәкәтенең башында торган кеше. Һәм шулай ук Абдулкадир Инандалай, Галимян Таган, алар Силәбенекләр бит инде. Менә бу шәхесләр шулай ук тоже онытылып калырга тиеш түгел. Шуга инде бул өлкәләрдә лә, өлкәләр менә тыгыз эшләрбез, уйлайбыз инде тыгыз бәйләнештә эшләрбез, һәм ондагы башкорттар, башкорт корылтайы бистәлекле датаны билдәләүгә үз өлешен индерер дигән өметтә калабыз инде.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты аппаратының баш белгесе Рәйсә Күзбәкова 100 еллыкка әзерлек саралар планы турында ошаларды һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлыкта Байтулла Фәтхуллин әзерләгән Уфа яңалыклары белән таныштыгыз, ә хәзер архив тапшыруын тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Йә Яңа татар бистәсендәге татар зиратында йөзләгән кабер ташларын вату, җимерү вакшилеге бөтен республиканы тетрәтте. Авырткан җиргә бастылар. Бу хәлне кабул итү авыр. Казаннарның яртысының туганнары, якыннары шушы зиратта җирләнгән. Татар милләтенең йөзек кашлары безнең горурлык булган шәхесләребезнең тынычлык тапкан урыны да бу каберстан. Әлеге вакыйгалардан соң кешеләрдә вандалларга карата нәфрәт хисе дә, бу хәлләрне үзгәртеп булмаячак, берни эшләү мөмкин түгел дигән көчсезлек хисе дә барлыкка килде. Тәртип саклау оешмалары җинаятьчеләрне тиз табар һәм бу кешеләр хөкем ителер дигән ышаныч бар. Әмма шул ук вакытта бу хәлләр тагын кабатланмасын өчен гарантияләр кирәк. Булачак малар. Азатлыкның комментар сәхифәсендә сез безнең даими комментар язучыбыз Айрат Фәйз Рахманов комментарын укый аласыз. Менә аның кыскача эчтәлеге. Татар зираты тарихи мәдәни әһәмияткә ия тулы бер мемориаль урын статусын алырга тиеш. Беренче чиратта биредә саклык чараларын булдыру мөһим. Әмма зираттагы каберләргә игътибарны арттыру тагын да әһәмиятлерәк. Габдулла Тукай кабере ялт итеп тора, ә аның янында җирләнгән татарның акыл иясе, үзенчәлекле язучы, Тукайның якын дусты булган Фатих Әмирханның кабере игътибар читендә кала. Дөрес, ул үксез кебек кухраеп тормый, каберне Әмирханнар нәселе карый. Тик аңа карата дәүләтнең дә кызыксынуы артырга тиеш. Быел Әмирханның тууына 130 ел. Әмма аны искә алучы юк, кызганыч. Әмирхан исән вакытта да Тукай күләгәсендә булган бу хәл әле дә дәвам итә. Бусы инде безнең гаеп дип яза Айрат Фәйзрахманов. Зиратларны тәртипкә тотуның уңай үрнәкләре бар. Горький паркындагы мемориаль Дон аллеясы тәртипкә китерелде, ул саклана. Татар зиратында да шулай ук оештырасы иде бит. Билгеле, моның өчен Казан шәһәр хакимияте, республика бюджетының финанслар бүленүе кирәк булачак. Әмма бу эшне Казаннарның шәһәр җәмәгатьчелегенең актив ярдәменнән башка ярып чыгып булмаячак. Бу урында бер саваплы гамәл турында искә аласы килә, ди Айрат Фәйзрахманов. Яңа татар бистәсендә урнашкан Ал мәчет каршындагы Ислам кабул итүленең мең еллык исемендәге мәдрәсә укытучылары белән шәкертләре инде ничә ел дәвамында биредә җирләнгән танылган руханиләр, татар шәхесләренең каберләрен барлау, тәртипкә китерү эшен алып бара. Аларга шәһәрнең башка мөселман мәхәлләләре дә булыша. Соклангыч һәм бәяләп бетергесез хезмәт. Әмма аңлашыла ки, мондый эшләр Казанның ярты миллионлык мөселман өммәте өчен диңгездәге тамчылар. Бу гына җитми. Зиратның арткы ягына эчкәрәк кирип карагыз әле. Меңәрләгән каберләр кыйшайган, җимерелгән, утырып еларлык валлаһи дип дәвам итә безнең комментатор. Менә кайда гомум шәһәр субботнигын уздырырга кирәк ул. Ник авылда яшәүчеләр үзара җыелышып зиратларны тәртиптә тота ала икән? Ник без шәһәрдә яшәүчеләр моны булдыра алмыйбыз, ди безнең күзәтүчебез. Һәм үзенең мәкаләсендә ул Казандагы татар зиратларына күзәтү ясый. Сез дә бу мәкаләне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип укыгыз, үз фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлыкта архив тапшыруын тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бергә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген игеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основа иткән кеше инде. Ул чагында Сатурит Мерике дигән Красногорьяга, әлегә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлайм мин менә тауларга багышып кайттыдыр туры юл тизеп. Аннан карасан да менә тау бар. Шунда Красногорье инде. Бер якка да багышсан, менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы йөргән ул. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасан да, бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрде генә авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгенендә йөргенендә ял итмәге туктагаганмы, ил караган мен туры юлын ничек бармага ди. Алай дип мен уйлыйм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзурланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгында авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирәгәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмурт башкортлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында узак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмәгенә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйелеп ята.
Беренче тапкыр упоминаниялары бу Әхмәди починокны. Була 1838 елны. Ушакта аның менә кистемде метриканы, кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганан килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шатлык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеве монда Әхмәди, Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Кабитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен, Әхмәдине генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып ишеве берне катын китергән. Кистемнен монда урынлашканнар, тормая башканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. Ул йерде менә дам басып калган. Порт монда тизген үтишкен шешмесе бар иде ананда. Су алгалаган. Тенде зираты булган. Анда балаларын мөкүмген, зор мәйет мөкүмгелегендер анда яшыргендер ансын белмеймин. Мен бар чакта анын каберлери күренмейди инде. Ул менә монда янып беткечтен инде түбен түшкен әлге менә авылга, Әхмәди урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көнне ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табылабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип аталайын да авылы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде монда түшкен була инде уның первый идень ябышып актыгына шалык инде монда Касимовлар торалар яңа урам менен анда ансы элек катнашып барды анда чыккалаганнар ул елга артка инде дебиз борша урамдан түш келгендер борцинский деп атала но борша улунан келгендер ярский район менен юкаменский райондан кайын монда дюкиндер борша торалар андан келип отурганнар эсе 1850 елларда
татарлар келип урнашкан жерлеринде мәчет салып гыйбадат кылган медресе түзүп балаларына билим берген. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе өенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20-нче гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга Әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тантаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапханә бинасы янында таштан салынган яңа мәчет аерылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимрек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яш буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләделәр, гает намазларына читта турышлар үзебезнең авылдагы кешеләр дә, алар яндагы иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак аларга малайлар кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Лям ялид, лям якул, Аллаху куфуван ахад. Аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмаймы икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градус торды. үрәнеп қалас келе, ака бізні оқыталарды, балаларды оқып қалсындарды.
Ауылға негіз салушы Ахмади Касимов фарисларының қайсы біреулері білән яқынырақта танышу мүмкін болды. Біз Раиф әфенді білән оларның негізіне yol тұттық. Бірде оның әтесі Қанафиоға һәм әнесі Асия апа яшылар. Раиф Қанафи улы Ахмади Касимовның 5-нче буын вәкиле. Қанафи Ясави улы, Ясави Сәғид улы, Сәғид Ахмади улы, Ахмади Рахматулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ұл менің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді. Сағыраның Сәйд башының бардағы семьялары таралдылар кеттілеріні. Зорлары соғышта білділер. Яшылары қалды мұнда да таралышаттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды бәлезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы үлді қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп бердейдік. Аның балалары тоже кетті. Бәлезіне аның балалары өздері үлділер.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары. Бір кімгә дә тормыш жеңел бирелмәгән.
Әлек 75-нче елда 25-нче торганнарны сагыра колхоз булгач, колхозда шеп алдырытларын алар, ашлык үстереп, тәне бала сараганнар, балаларын 4 баласы кеттәрен армиягә, 4 бала мужик асраганнар аларда эше армиядә беттләр. Бер сомында бетте.
Һәр буынның үз язмышы, үз проблемалары. Бер кемгә дә тормыш жеңел бирелмәгән. Қанафия ғабуынына айрушы ауыр болған. Оларының бала шағы суғыш шырына тұры келген. Ештен әти әнисіз қолған. Күрші апа тәрбиесінде өскен Қанафия ға. Тұрмыш іптәші Асия апаға да елғызлықны, хайыршылықны тотырға тұры келген. Әнисінден бік кішкінеден қолған. Икі әти мүшірашып, ғайлы қырғаннар. Балаларын өстіріп, ойыққа бастырғаннар, білім бергеннар. Тұрмышлары да бүгін зарланырлық түгіл, тек ауылда іш болмауы, яшьләрнең шитке китуі бұршы тудыраларда.
Тұрмыш колхозда яхшы болмады. Әрмеден қайтылар үзлерін башларын да инде кая итлесе теледлерин четке баладинага кеттеледле ар кимда лай каршы арми калдык мына хазыр картайдык яман бардая булган буш булар мына экшер турабыз
улары Раиф та эш эзләп читкә киткән әмма атна саен Әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды хәзер анда укуларны да алып бара авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән әмма Раиф Касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли
ул мәчеттән минем яманнага әйтәсем килә Мағфур Рәшид бар еді. Илмир Хазіретке бек зұр рахмет әйтемен. Мәшет бізні складта болып тұрды енді мұнда. Мәшет ашқанда, бүгінгі күнні ішу мен яман зұр рахмет әйтемен мүфтиятке. Алар қалдырмадылар, дәбіте яуы деп.
Элек шешәк аткан авыл бүген әкренләп кичкенә ябара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип ябарга җыеналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге бик аяныч булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Элкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Ата клуб керәк укыта авылга. Аннан мен келгән халык менә күрер иде. Бергә укыганнар генә әйтәләр. Нәрсә школга барабыз, школга бармасаң да.
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда да барабыз. Менә бу шәй маска да, ен победа мада ен анда башка. Авыл яман авылда да ямда бик таныш авыл калды. Шәкәрәндә мондайлардан сакласын атаһлы.
Элкәннәр авыл тормышы күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Ә газ безнең авылда бер генә кеше дә.
Ә нишләп алай?
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк, дөрес. Кайсы бер илләргә су кертелгән, ә менә Әхмәди Рахматулла улы нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилдерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айруша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган сулардан соң кыйы суы ишеп туймаслык.
Суга куанып рәхмәт әйтеп ишебез, менә Аллага шөкер исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшь кеше алтыда менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бичмилла рәхмәт әйтәм. Бик тәмле менә бу суга хәзер ишеп карыйгәне. Дөрестән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раиф Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил була турында авылда риваятта сакланган.
бір қайтуында бабай кешке табайында сынға қалған. Қайтып етмеймін мен деп тұрған шында кестемге ятып ял етмек деген енді ол. Да су ішесі келіп, бек су ішесі келіп ятқан. Ерте аяғы шында су шыққан дейлер. Вот аннан берілі ол соны біз ізгі су деп айтамыз енді. Ергендер даже мына Күлші ауылдан, Юнда ауылдан анда бешелмандар тұралар. Нүкіп татарлар араларында тұрған болғандар видимо. Ерул бабай бар еді, мұлла болып тұрды біздің ауылда. Ішкіріп береді маға кішілерге. Біз құрықайдық мында мінмеге.
Не үшін?
Құшмайлар еді, шашалар еді. Ермегі занда деп, вот құрықайдық, қарттардан құрықайдық керек.
Дұрыс, бұл шешме білен көп еллер қолланмағандар. Шешме ағашлар үлен білен қапланған болған. Ана көптен түгіл ізлеп тапқандар. Ахмеди ауылының ізге мотор ұрыны болар деген фикірде Раиф әфенді.
Сақларбыз обязательно. Біздің бабайлардан қалған бет оны. Инақласы бар.
Өткенін білмегеннің келешегі жоқ дей халқыбыз. Шуңа да Ахмеди Касимов нәсілі вәкілі Раиф Касимов ауылны сақлап қолу, динебізні өстіре. Өсіп келуші малай қызларының тілібізні ұнатмас үшін бүгін дайыме іш алып бара. Ең сүйінішлісі бұл ішіне башлап еруші Раиф Қанафиулы Касимов ялғыз түгіл. Көмәкішінің нәтижесі болмай қолмас.
Азаттық архивін таңдайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.